Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέματα στο οποίο μπορείτε να παρέμβετε και εσείς, αν θέλετε να μας στείλετε προτάσεις για κάτι που ακούσατε, κάτι που είδατε, που ταιριάζει με το αντικείμενο της εκπομπής, με την τέχνη και τον πολιτισμό, και θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, μπορείτε να μας το προτείνετε και εμείς θα το δούμε και πιθανότατα να ακούσετε κάτι γι' αυτό, κάτι παραπάνω γι' αυτό, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Τα μηνύματα αυτά στοιχίζουν 11,16 λεπτά. Είναι ένας τρόπος για να έχουμε μία άμεση επικοινωνία. Όσοι κυκλοφορείτε στο Facebook μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής με ένα like, λοιπόν, ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή και για ό,τι άλλο τυχόν ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like. Εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε μόνος του, καθώς η Μέρη Βενέζη είναι σε άδεια. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής θα σας μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη έκθεση για όσους είναι στο Λεκανοπέδιο, για όσους είναι στην Αθήνα. Είναι μια έκθεση που γίνεται εν πλώ και σε ένα μικρό νησάκι εγκαταλελειμμένο, το οποίο ήταν κάποτε λιμοκαθαρτήριο. Απέναντι από τη Σαλαμίνα είναι το νησάκι αυτό. Και είναι μια έκθεση που μπορείτε αύριο και μεθαύριο, 8.30 ώρα το απόγευμα, να την επισκεφτείτε. Είναι έκθεση που γίνεται στο ferry boat από το Πέραμα για Σαλαμίνα και στα κτίρια του Αγίου Γεωργίου, που στο παρελθόν είχε λειτουργήσει και ως λιμοκαθαρτήριο για λεπρούς και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι από τη Σαλαμίνα στον Αγίου Γεωργίου, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, είναι μια έκθεση που διοργανώνεται με την υποστήριξη του Νέων, λέγεται Both As yet unwearied, we'll keep pretty well together. Είναι της Έρης Δημητριάδη και σε επιμέλεια της Γαλήνης Λαζάνη. Βρίσκω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιδέα. Εμείς έχουμε και άλλες προτάσεις και για το Σαββατοκύριακο στην πορεία της εκπομπής. Θα τις ακούσετε όμως μετά από ένα τραγούδι. Avanti maestro.
Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo. Yeah. pero así es la vida.
¿Recuerdas aquella noche?
A huevo.
Cuando por mortificarnos.
Sí. Ah, así. Pero después, amor, fue así. Ah, el mundo como un gigante hoyo. Yo sola caminando la calle, ni el jugo de valle. Pura tristeza, la muerte de la tigresa. Pobreza en cada cabeza. Mucho dinero y nadie sincero. ¿Crees que ese es que quiero? Ah, tan lejos de mi casa, tan lejos de ti, tan lejos de ti. Yo solita andando en la calle. Mucho dinero, nadie es sincero. ¿Crees que eso es que quiero? ¿Ja?
Nos lanzamos mil reproches.
Ay.
Y no supimos callarnos.
Ah, ah. No decimos nada, pero ahora tú, ¿cómo te sientes? Cuando miras afuera de la ventana, ¿cómo te sientes cuando despiertas en tu cama cada mañana? Ahorita imagínese yo viviendo en un mundo dominando de reglas y frío. Quiero que verano llegue, pero que veo es nieve, todo blanco, todo frío, todos agresivos. Y algo me deja sentir que me debería ir, eso no es para mí. Todo está nublado cuando llueve, siento como agujas, ando soñando, escuchando voces de brujas, Dios. Los días como muerto, pura oscuridad, sin amor te extraño. Yo te extraño, amor, yo te digo. Ah, el amor vale más que el orgullo. El amor vale más.
Και να περάσουμε στην πρώτη μας πρόταση για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι από το χώρο του θεάτρου και αφορά στο μεγάλο φεστιβάλ αρχαίου δράματος και αττικής κωμωδίας που γίνεται στην Επίδαυρο. Από τις αγαπημένες τραγωδίες του Αριστοφάνη, η Βάτραχη είναι η... Από τις αγαπημένες κωμωδίες του Αριστοφάνη, η Βάτραχη είναι η παράσταση που παρουσιάζεται αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι μια παράσταση που παίζεται σε μετάφραση Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία της Αργυρός Χιώτη, με πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία η παράσταση αυτή, από τα οποία ξεχωρίζω ένα εξαιρετικό cast και δύο γυναίκες στο ρόλο του Διόνυσου και του Ξανθία. Την Εύη Σαουλίδου Ξανθία και τη Μαρία Κεχαγιόγλου Διόνυσο, κάτι που δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, και να μιλήσει τηλεφωνικά καλεσμένη μας λίγο πριν ξεκινήσει η πρόβα, η γενική δοκιμή λοιπόν της παράστασης που ξεκινάει αύριο και η οποία παράσταση θα μεταδοθεί και σε live streaming το Σάββατο. Είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό, έχει γίνει και πέρσι με τους Πέρσες του Δημήτρη Λιγνάδη και του Εθνικού Θεάτρου. Φέτος λοιπόν θα μεταδοθεί η παράσταση των Βατράχων σε live streaming το Σάββατο. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά, είπαμε, είναι η Αργυρό Χιώτη, σκηνοθέτης της παράστασης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Χιώτη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτό που είπα και στην αρχή. Τι είναι αυτό που σας έκανε? Εντάξει, ούτως ή άλλως, οι χαρακτήρες και της αρχαίας τραγωδίας και της αρχαίας κωμωδίας είναι αρχιετυπικοί, όπως είναι βέβαια και ο Διόνυσος και ο Ξανθίας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να βάλετε γυναίκες να παίξουν τους δύο αυτούς ρόλους?
Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιοι συνειδητοί, να πω λόγια, και κάποιοι και λίγο ασυνείδητοι. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ σίγουρη η απόφασή μου αυτή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά είναι πολύπλευρο, με πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις και ψυχολογικής φύσης, με μια παιγνιώδη διάθεση, με μια ούτως ή άλλως από το Διόνυσο πολύ μεγάλη θηλυκότητα, την οποία και χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης, ποικιλοτρόπος, και εμφανισιακά και όχι μόνο, με μια πολύ συγκινητική, να πω, επειδή είναι πολύ ανθρώπινη φιγούρα αυτή του Ξανθία, ο οποίος με ένα τρόπο και στην παράστασή μας είναι ο οδηγός μας για τον κάτω κόσμο, θα έλεγα. Δηλαδή είναι η φιγούρα με την οποία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ταυτιζόμαστε περισσότερο καθώς μπαίνουμε σε αυτόν τον λίγο παράδοξο κόσμο. Αυτοί λοιπόν οι δύο χαρακτήρες από γυναίκες είχα την αίσθηση ότι θα έχουν έναν πλούτο, θα έλεγα, και εκφραστικό, μία δυναμική πολύ έντονη, ότι θα έχει προεκτάσεις και επίπεδα, ακόμα και από το προφανές, την προφανή αναγωγή της γυναίκας δούλου σήμερα. Ενώ είναι κάτι που ούτως ή άλλως, λέω, γιατί να μην περάσουμε και από αυτό, έτσι, ενώ από κάποιον που του ασκείται συνεχώς εξουσία, που έχει μια θέση, που θέλουμε να έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία σήμερα.
Για όσους λίγους από τους ακροατές μας δεν ξέρουν την υπόθεση, να πούμε δύο λόγια για να νιώσουμε και τι θα πει δούλος. Γιατί ο Ξανθίας είναι ο δούλος του Διονύσου, ας πούμε, στο έργο.
Ακριβώς. Ακριβώς, και είναι και η πρώτη φορά που ο Αριστοφάνης σε έργο τότε δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δούλο, έτσι, στη σκηνή. Η υπόθεση είναι σχετικά απλή και είναι και αυτή που με συγκίνησε από την αρχή, και εξαιτίας αυτής επιλέξαμε και το έργο, που είναι μια κατάβαση στον κάτω κόσμο για να βρούμε τον ποιητή που θα σώσει την πόλη. Mm-hmm. Οπότε βρισκόμαστε σε μια κρίση, κατεβαίνουμε στον κάτω κόσμο λοιπόν ο Διόνυσος με τον δούλο του Ξανθία, και φτάνοντας στον κάτω κόσμο συμβαίνει ένας τρομερός αγώνας ποιητικός μεταξύ δύο τραγικών, του Εσχύλου και του Ευρυπίδη, για να δούμε ποιος από τους δύο θα νικήσει στον ποιητικό αγώνα και θα ανέβει πάλι πάνω με τον Διόνυσο.
Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, ο Σοφοκλής ζούσε όταν γράφτηκε αυτή η κωμωδία και γι' αυτό δεν υπάρχουν τρεις.
Όχι, ο Σοφοκλής μόλις είχε πεθάνει.
Α, είχε μόλις πεθάνει. Ναι, προφανώς είχε γραφτεί λίγο νωρίτερα.
Ακριβώς, ναι. Λίγο νωρίτερα. Είχε μόλις πεθάνει, αλλά ακριβώς δεν είχε προλάβει να ασχοληθεί και πολύ μαζί του ο Αριστοφάνης.
Ναι. Ναι. Κάτι που ήθελα επίσης να σας ρωτήσω είναι γιατί, αν μπήκατε μάλλον στον πειρασμό, να δώσετε και άλλους ανδρικούς ρόλους σε γυναίκες.
Μα έγινε αυτό, έχουμε δώσει. Υπάρχει ένας υπηρέτης επίσης, mm-hmm. που είναι αντίστοιχος του δούλου, τον οποίον τον παίζει η Δήμητρα Βλαγκοπούλου.
Mm-hmm. Αλλά ο Ηρακλής άντρας, ας πούμε, οπωσδήποτε.
Ο Ηρακλής άντρας. Ναι. Και αυτό βέβαια όχι οπωσδήποτε, γιατί θα δείτε ότι έχει μια ιδιαίτερη κινησιολογία, να πω καταρχάς, ο δικός μας Ηρακλής.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω. Το άλλο που είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό για την παράσταση αυτή, πέρα από το απολαυστικό κείμενο του Ευρυπίδη και ιδίως τη σκηνή την περίφημη της μάχης Εσχύλου Ευρυπίδη, ένα άλλο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτός ο χορός με την διπλή του ταυτότητα, που ξεκινάει στην Πάροδο να είναι χορός βατράχων και στη συνέχεια γίνεται χορός μισθών. Ναι. Είναι οι μίστες που συνεχίζουν για να υπάρχει και μία συνάφεια με τον κάτω κόσμο. Ναι. Σας απασχόλησε το ζήτημα αυτό, δηλαδή το ότι ο χορός μεταμορφώνεται από βατράχους σε μίστες, ή το έχετε αντιμετωπίσει σαν να είναι δύο διαφορετικοί χοροί?
Ναι, θα σας πω, ήταν από τα πρώτα ερωτήματα που είχαμε και εμείς και σε συζητήσεις και με τον μεταφραστή μας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καταλάβαμε από διάφορες αναλύσεις και ερμηνείες ότι αυτός ο χορός των βατράχων είναι μάλλον δεύτερος χορός, δεν είναι ο ίδιος. Και μάλιστα ήταν ένας χορός που κατά πάσα πιθανότητα δεν βλέπαμε, αλλά μόνο ακούγαμε. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η ερμηνεία, την οποία με έναν τρόπο, επειδή μου άρεσε, την εκμεταλλευτήκαμε, και τη βλέπουμε. Δηλαδή, εμάς όλος ο χορός των μισθών, ημιμένων, αυτός είναι ο βασικός μας χορός, βρίσκονται συνέχεια επί σκηνής, αυτόν συναντάμε στον κάτω κόσμο. Των βατράχων, φυσικά για μας και είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά που πράγματι σχεδόν δεν τους βλέπουμε, αλλά τους ακούμε. Mm-hmm. Το ερώτημα τώρα του γιατί περνάμε από τους βατράχους και φτάνουμε μετά σε αυτόν τον χορό, που ουσιαστικά οι βατράχοι έχουν μία μικρή εμφάνιση. Και είναι,
ναι, μόνο στην αρχή.
Ακριβώς, μόνο στην αρχή, και είναι πριν το πέρασμα στον κάτω κόσμο ουσιαστικά. Οπότε κατάλαβα ότι σηματοδοτούν με έναν τρόπο το μπλα μπλα, τα λόγια, τα ανούσια, ας πούμε, των ποιητών τότε, με έναν τρόπο. Οπότε κάπως το ξεπερνάμε αυτό στην αρχή του έργου, από γραφής Αριστοφάνη τώρα μιλάω, και μετά μπαίνει πια στην εισαγωγία, μπαίνει στους αναγεννημένους, μπαίνει στον κόσμο όπου τα λυρικά έχουν πια εκεί μια άλλη σημασία και η ποίηση παίρνει την αξία που της πρέπει.
Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, ο Ευρυπίδης εκπροσωπεί τους βατράχους και ο Αισχύλος τους μύστες.
Όχι ακριβώς.
Απλοποιώ εντελώς τα πράγματα, αλλά έχει πλάκα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αντιμετώπιση σας αυτή. Γι' αυτό και το θέτω έτσι. Επίσης, βλέποντας τώρα και βλέποντας και ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, βλέπω ότι δεν υπάρχει κινησιολογία, αλλά υπάρχει προπόνηση και ακροβατικά που κάνει ο Μανού Καριωτάκης, που συμμετέχει και στο χορό. Να υποθέσω ότι αυτό αφορά κυρίως τους βατράχους, ή ότι έχετε κάνει κάτι το ιδιαίτερο για τη μετάβαση στον κάτω κόσμο από τον πάνω.
Έχουμε κάνει κάτι ιδιαίτερο σε όλη την παρουσία του χορού. Δεν είναι ένας χορός, νομίζω, όπως τον μπορούμε να το φανταστούμε ότι υπάρχει σε ένα τέτοιο έργο. Ο δικός μας χορός των μισθών είναι, πώς να σας πω, διάφοροι πολίτες, ας πούμε, διάφοροι νεκροί του κάτω κόσμου, οπότε ξεχωριστές προσωπικότητες που κατοικούν σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Αυτοί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, θα έλεγα, κινησιολογία, πολύ συγκεκριμένη, η οποία εμπεριέχει και κάποια ακροβατικά. Τα οποία ακριβώς μας, ναι, δηλαδή τα ακροβατικά έρχονται και επανέρχονται, έχουμε και κάποια στρώματα αναπήδησης, να τα πω. Τα χρησιμοποιούμε, δηλαδή χρησιμοποιούμε την πτώση, χρησιμοποιούμε σαν αίσθηση, ήθελα, τα σώματα να είναι σαν να βρίσκονται λίγο στον αέρα, να είναι ελαφριά, να μην πατάνε στη γη, να έχουν διώξει το βάρος τους. Αυτό προσπαθήσαμε μέσα από την προπόνησή μας με τον Μανούκ τον Καριωτάκη. Οπότε η κινησιολογία, γι' αυτό δεν υπάρχει και χορογράφος και έχει προέλθει από τα παιδιά, από τη δουλειά μας μαζί, σκηνικά, τη δουλειά τους με εμένα. Έχει κάποια μια γλώσσα συγκεκριμένη που θα δείτε στην παράσταση.
Τα σώματα που πετάνε φαίνονται και στις φωτογραφίες. Φαίνονται σαν να πετάνε και στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου και γενικά το διαφημιστικό υλικό της παράστασης. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αφού μιλήσαμε για την κίνηση, να περάσουμε στο εικαστικό σκέλος. Βλέπουμε σκηνικά Εύα Μανιδάκη, κοστούμια Άγγελος Μέντης, φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας. Βλέπουμε αυτό το ιδιαίτερο εικαστικό κομμάτι και παραπέμπει περισσότερο σε 20ο αιώνα. Και όχι στην εποχή. Τι έχετε κάνει εικαστικά στο έργο, πώς το έχετε αντιμετωπίσει?
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως η φύση μου είναι τέτοια. Να πηγαίνω ψάχνω, ευτυχώς και με τους συνεργάτες μου που είναι σύμφωνοι ως προς αυτό, την απλούστερη λύση για τα πάντα. Δηλαδή, το σκηνικό μας με την Εύα, ας πούμε, μου πρότεινε αυτό και το βρήκα εξαιρετικό από την αρχή σαν ιδέα. Είναι κάτι σαν πέρασμα, σαν ένας ενδιάμεσος τόπος που μπορεί να ειδωθεί, συμβολικά δηλαδή μιλώντας, έτσι, ποιητικά μιλώντας, μπορεί να ειδωθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ενώ παραμένει μια απλή κίνηση στο χώρο, να πω. Οπότε δεν υπάρχει μαξιμαλισμός, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φασαρία στην εικόνα. Υπάρχει μια νότα, μια γραμμή, η οποία όμως αυτό το σκηνικό που είναι γέφυρα, που μπορεί να είναι καράβι, που μπορεί να είναι πέρασμα, που έχει μια ανάταση, χρησιμοποιείται, γίνεται οργανικό κομμάτι. Μου είναι πάντα σημαντικό αυτό στην δουλειά μας. Οργανικό κομμάτι της κίνησης και της παρουσίας των ηθοποιών. Δηλαδή, με αυτό δουλεύαμε, είχαμε το σκηνικό μας από την αρχή των προβών, να καταλάβετε. Και δουλεύαμε με αυτό και πάνω σε αυτό.
Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Πολύ. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, οι χώροι που παίζουν διαρχαίες τραγωδίες, όταν μιλάμε για αρχαίο θέατρο, έχουν μια λιτότητα και είναι πολύ ενδιαφέρον να αντιμετωπίσει κανένα την παράσταση αυτή με κίνηση και ένα εικαστικό κομμάτι τέτοιο, που χωρίς να χαλάει το χώρο, να είναι τελικά και αυτό εντυπωσιακό, διότι πέρα από την υπόθεση και το χιούμορ και το καλό παίξιμο των ηθοποιών και όλα αυτά και τη μουσική, να πούμε ότι η μουσική είναι του Γιάννη Βαν Αγγελόπουλος.
Ναι, θα πούμε και για τη μουσική, γιατί επίσης είναι σημαντικό κομμάτι της όλης δουλειάς.
Ναι, και αυτό, να μιλήσουμε για τη μουσική λοιπόν τώρα, αυτή είναι η ώρα.
Συγγνώμη, αμέσως πριν λίγο για τα κοστούμια να σας πω, γιατί έχουμε πολύ χρώμα. Και αυτό, δηλαδή, μπήκε μετά ο Άγγελος ο Μέντης και θέλαμε χρώμα, γιατί όντως αυτό ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος μου έλεγε ότι μα εκεί δεν είναι νεκροί, είναι αναγεννημένοι σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε είναι σαν κάπως σαν να έχουμε αντιστρέψει τον κόσμο, δηλαδή δεν ήθελα να έχει τίποτα το σκοτεινό ή το βαρύ. Mm-hmm. Οπότε αυτό ακολουθήσαμε και στα κοστούμια και έχει βγει κάτι. Έτσι, θα τολμήσω να πω χαρούμενο.
Καλό είναι αυτό. Έτσι πρέπει
ναι,
να είναι.
Φρόσινο. Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Τώρα, η μουσική επίσης ήρθε κομμάτι-κομμάτι, έχει μια απλότητα. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά όργανα, ναι, μεν, μουσικά. Χρησιμοποιούμε πολλά. Κοντραμπάσο, πνευστά, κιθάρα, πολλά. Αλλά με τρόπο επίσης οργανικό. Δηλαδή, οι ηθοποιοί οι ίδιοι είναι που χρησιμοποιούν αυτά τα μουσικά όργανα.
Μάλιστα.
Οπότε κάνουν πολλά ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπέροχοι.
Να πούμε από το cast μόνο ποιοι είναι ο Ευρυπίδης και ο Εσχύλος. Είναι ναι. ο Αγγίλας Καραζής και ο Νίκος Χατζόπουλος. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, δύο ηθοποιούς που τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Και έχετε ένα ωραίο, ένα ενδιαφέρον cast, το οποίο είναι αντιραδιοφωνικό να το πούμε όλο. Αλλά να περάσουμε λίγο και στο live stream και μετά να σας αφήσουμε. Θα παιχθεί με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους. Και
μόνο για το εξωτερικό, βέβαια, να πούμε.
Α, δεν
είναι
γίνεται
σημαντική
για την Ελλάδα.
Σημείωση.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως μετά έχετε και κάποια περιοδία.
Περιοδία δεν έχουμε, όχι. Θα έρθουμε τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδιο μόνο.
Α, δεν υπάρχει κάτι. Δεν θα πάει εκτός.
Όχι. Όχι, δεν θα πάει εκτός.
Κρίμα. Αυτό
προς
είναι.
Προς το παρόν.
Α,
ναι.
Το προς το παρόν μου αρέσει. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε και. Το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται και σε όλη την Ελλάδα. Και είναι ναι. ωραίο να μιλάμε για κάτι που να μπορεί να το δει κανένας από όπου και να μας ακούει.
Φυσικά. Έχετε πολύ δίκιο και είμαι ούτως ή άλλως πολύ υπέρ της αποκέντρωσης.
Πολύ ωραία, τέχνη. Λοιπόν.
Πολύ μου αρέσει. Και... Αλλά ναι, το live streaming είναι για κατοίκους του εξωτερικού, λοιπόν. Είναι για να φτάσει η παράσταση, αυτή ήταν η λογική νομίζω και του φεστιβάλ, να φτάσει η παράσταση εκτός σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα καθόλου να το δουν στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και το τελευταίο... Πώς ήταν οι πρόβες σας που έγιναν στο Μετέχμιο μεταξύ των πολύ αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό και λιγότερο ναι. αυστηρή. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Πείτε μας δύο λόγια έτσι περιληπτικά για, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε.
Κοιτάξτε, ευτυχώς ήμασταν τυχεροί να πω και το περάσαμε. Το περάσαμε σχετικά ανώδυνα. Με τρομερά μεγάλη προσοχή εννοείται. Με αυτά τα τεστ συνέχεια, με μάσκες, με. Που σε εμάς ήταν τρομερά δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακροβατικά και μάσκες είναι λίγο δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο. Οπότε το περάσαμε, αλλά ένα έχω να πω, ότι ήμασταν που ήμασταν όλοι στο χώρο μας πάντα σε μία ρευστότητα και σε μία αβεβαιότητα. Τώρα με αυτό κι αν ήταν, δηλαδή μέρα τη μέρα λέγαμε θα έχουμε ή δεν θα έχουμε πρόβα, θα γίνει ή δεν θα γίνει, θα έρθει κρούσμα ή δεν θα έρθει το κρούσμα. Μία μόνιμη αυτοαβεβαιότητα.
Βέβαια.
Αυτό μπορώ να πω, την οποία ευτυχώς όλοι ήσυχα έτσι και καλοπροαίρετα κτλ. Το περάσαμε, δεν συνέβη κάτι και έχουμε φτάσει σήμερα εδώ.
Περισσότερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με όλα τα μέτρα κυρίες και κύριοι, να φροντίσετε να πάτε και λίγο νωρίτερα. Για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε και να είναι όλα πολύ 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 πιο άνετα. Ούτως ή άλλως είναι τόσο ωραίος ο χώρος αυτός που αξίζει τον κόπο να κάνεις πιο νωρίς. Και εμείς να σας απαλλάξουμε πλέον για να σας αφήσουμε να πάτε για τη γενική σας δοκιμή. Καλή πρόβα λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας καλά. Κυρία Χιώτη.
Γεια χαρά. Γεια σας.
Even the strongest will is looking for a little thrill. Maybe in a kiss, maybe in a pill. Even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire. A simple appetite will keep you up at night. How much damage can you manage? If it's just a little bite, you might not misbehave, but still the heart can't crave. And just 'cause it's all good, it doesn't mean that it's all right. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire is desire. That's desire. When it's all said and done, beneath the burning sun, what's the point of living if you can't have any fun? So don't you fear the worst when you feel that thirst, but keep it to yourself and don't you tell no one. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire.
Σαν πορτοκάλι, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Μαζί έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που έρχεται από το χώρο των εικαστικών. Έχει να κάνει με τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και είναι μια έκθεση για έναν πολύ μεγάλο ζωγράφο, η οποία γίνεται από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Τίτλος της Θεόδωρος Π. Βριζάκης, η ζωή και το έργο του. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για την έκθεση αυτή είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Περίανδρος Επιτροπάκης, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και προϊστάμενος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, πάτερ.
Καλή σας εσπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά το πρώτο πρόγραμμα και συγκεκριμένα η εκπομπή σας, Μπλε Σα Πορτοκάλι, φιλοξενεί και υποστηρίζει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στις εκδηλώσεις του.
Μα το υποστηρίζουμε πάντα, γιατί κάνει και ωραίες εκδηλώσεις. Εν τω μεταξύ, βρήκαμε και εσάς τώρα, εκτός από την κυρία Δελαπόρτα, με την οποία μιλάμε πολύ τακτικά. Οπότε έχουμε και μία ποικιλία χωρίς να υπερκαταναλώνουμε ούτε τον ένα ούτε την άλλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πραγματικά θα ήθελα έτσι και λίγο να πω στο κοινό και να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση, την ιδιόμορφη εκδήλωση του Βυζαντινού Μουσείου, την οποία ενέταξε και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενεί για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Πρόκειται μια εκδήλωση του Δήμου Θηβαίων, την οποία πρότεινε ο Δήμος στο Βυζαντινό Μουσείο να τη φιλοξενήσει και στην πραγματικότητα βοηθήσαμε το Δήμο να στήσει κάτι στην πρωτεύουσα και να μας φέρει κάτι από τον αέρα της ιδιαίτερης πατρίδας του μεγάλου ζωγράφου, της πολύπαθης Θήβας που πραγματικά εκτιμούμε και αγαπούμε. Ήταν ένα εγχείρημα έτσι τολμηρό, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μια τριμερή ουσιαστικά παρουσίαση του Θεόδωρου Βριζάκη, που από τη μία θα γινόταν στις 28 Ιουνίου, δυστυχώς ήταν με κλειστές προσκλήσεις λόγω COVID, θα γινόταν η παρουσίαση του έργου του από τη δόκτωρα Μαράη Γεωργούση, του εικαστικού έργου δηλαδή του μεγάλου ζωγράφου, και είχε πλαισιωθεί μουσικά με φιλελληνική μουσική, με θεατρικά δρόμενα από τον Δήμο Θηβαίων και έγιναν τα εγγένεια της πρωτομής του Βριζάκη που πολύ γενναιόδωρα ο Δήμος Θηβαίων χαρίζει στο Βυζαντινό Μουσείο για να κοσμεί πλέον τους κήπους του. Τώρα, το εικαστικό κομμάτι της έκθεσης είναι μία μικρή γεύση έργων του Βριζάκη και πολύ συγκεκριμένα δύο έργων του Βριζάκη. Το ένα εμβληματικό, γιατί πρόκειται για τη μεγάλη προσωπικότητα του Θεόκλη του Φαρμακίδη, ενός ιερέως της Επαναστάσεως, και η άλλη είναι η Καθιστή Τυρολέζα, δύο έργα από ιδιωτική συλλογή. Και τα υπόλοιπα όλα τα έργα είναι η ματιά των ξένων καλλιτεχνών για την Ελλάδα την εποχή του 19ου αιώνα. Αυτός είναι και ο πραγματικός τίτλος της έκθεσης, γιατί το Θεόδωρος Βριζάκης, η ζωή και το έργο του, είναι ο τίτλος του συνόλου των εκδηλώσεων. Ο πραγματικός τίτλος της έκθεσης είναι αυτός, Θεόδωρος Βριζάκης και η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών του 19ου αιώνα.
Πάμε λοιπόν σε αυτή την εικόνα, πώς παρουσιάζεται και πώς συγκεντρώθηκαν τα έργα αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια μικρή περιπέτεια.
Ήταν μια μικρή περιπέτεια την οποία είχε αναλάβει ο Δήμος Θηβαίων υποβοηθούμενος από τους συντελεστές της εκδήλωσης στο Βυζαντινό Μουσείο. Πραγματικά είναι, τα έργα όλα προέρχονται από δύο συλλέκτες, δύο σπουδαίες συλλογές. Το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στη φιλελληνική συλλογή του Μιχάλη και της Δήμητρας Βαρκαράκη, και τρία ή τέσσερα έργα ανήκουν στη συλλογή του Ευάγγελου και της Κατίνγκος Αγγελάκου. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς, γιατί συγκεντρώθηκαν έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη. Πολλοί είναι άγνωστα έργα και θα τα δει πάντα με αυτή τη ματιά, ότι είναι, πλαισιώνουν μια εκδήλωση στη μνήμη, είναι μια εκδήλωση μνήμης για το Θεόδωρο Βριζάκη του Δήμου Θηβαίων, και επίσης πλαισιώνουν αυτή τη γενναιόδορη προσφορά του προς το Βυζαντινό Μουσείο. Ξέρετε, συνεχίζει το Βυζαντινό Μουσείο μια παράδοση που ξεκίνησε με την κυρία Δελαπόρτα, συνεργασίας του με την επαρχία και ουσιαστικά μεταλαμπάδευσης της γνώσης της δικής του από όλα αυτά τα χρόνια που κάνει εκθέσεις προς την περιφέρεια, που έχει πολλά στοιχεία και μπορεί να προσφέρει στον πολιτισμό του τόπου μας.
Κάτι το οποίο δεν έχω κουραστεί να λέω και θα συνεχίσω να το λέω, είναι ότι αυτή η επέτειος των 200 ετών από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 είναι μία αφορμή να καταλάβουμε πόσο λίγα ξέρουμε, να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα από εκείνη την περίοδο. Τι μαθαίνουμε από αυτή την έκθεση, Πάτερ?
Κοιτάξτε, καταρχάς, οι πίνακες που πλαισιώνουν το έργο του Βριζάκη. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της μικρής αυτής έκθεσης που μπορεί τώρα να θαυμάσει το κοινό, μιας και εκείνα, όπως σας είπα, εκείνες οι εκδηλώσεις της αρχής της 28ης Ιουνίου ήταν με κλειστή πρόσκληση. Αυτό που τώρα μπορεί να δει είναι ότι το φιλελληνικό πνεύμα που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη το 19ο αιώνα, μέσα σε αυτή την ουμανιστική κίνηση και τη στροφή προς τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ήταν μια πραγματική αρχαιολατρεία που συνεχώς αναζωπυρωνόταν τόσο από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις της εποχής, όσο από την περιηγητική λογοτεχνία, αλλά κυρίως από αυτή τη ρομαντική και συγκινητική εικόνα μιας Ανατολής, μάνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έτσι, η οποία αγωνιζόταν για τη λευτεριά της και για να προστατεύσει το ζωτικό χώρο της Ευρώπης, τη χριστιανική Ευρώπη, από την Οθωμανική απειλή. Αυτό λοιπόν όλο το κλίμα πραγματικά οδήγησε σε αυτή την αρχαιολατρεία που απεικόνιζε πια όχι μόνο καθαρά ιστορικά αλλά και διακοσμητικά, θα λέγαμε, τον αγώνα των Ελλήνων μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Χιλιάδες έργα, εκτός από τους πίνακες, χιλιάδες έργα διακόσμησαν ρολόγια, πιάτα, γλυπτά, πορσελάνινα μπιμπελό, πολύχρωμα και μπισκουί, σε όλα τα σαλόνια, ανατροφοδοτώντας πραγματικά το ενδιαφέρον της αστικής ευρωπαϊκής τάξης για τα δεινά των Ελλήνων.
Μιλήσαμε για αυτά και με αφορμή την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη χθες.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, και τώρα ως προς το κεντρικό πρόσωπο της έκθεσης που είναι ο Θεόδωρος Βριζάκης, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Θεόδωρος υπήρξε ο ίδιος θύμα της Επανάστασης, καθώς τον πατέρα του τον επόμενο χρόνο από την κήρυξη της Επανάστασης, το 1822, απαγχωνίστηκε ο πατέρας του Πέτρος στο κεντρικό πλάτανο της Θήβας. τότε ξεκινά και η οδύσσια του μικρού Βριζάκη, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του οδηγούνται στο ορφανοτροφείο του Καποδίστρια στην Αίγινα και από εκεί ο Θύρσιος, ο Φρεδερίκος Θύρσιος, διακρίνει το ταλέντο του μικρού Βριζάκη, τον στέλνει στο Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Μονάχου και στη συνέχεια σπουδάζει στην Εκεί Ακαδημία Καλών Τεχνών. Να φανταστείτε ότι ο Βριζάκης γεννηθεί στο 1814 ή κατά άλλους το 19, πεθαίνει στο Μόναχο το 1878, έχοντας επισκεφτεί έκτοτε μία φορά την Ελλάδα. Πρόκειται για τα έτη 1848-1851, μία τριετία δηλαδή, όπου γυρίζει στο πατρικό του στη Θήβα για να γνωρίσει από κοντά τους τόπους όπου διεξήχθη ο αγώνας των Ελλήνων. Εκείνης λοιπόν της εποχής είναι τα κοιμήλια που βρίσκονται στην αρχή της έξεσης και τα οποία αυτά όντως είναι επιμέλεια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και δική μου προσωπικά. Τα αναζήτησα από τα ενθυμήματα της οικογένειας που με μεγάλη χαρά ευγενώς μας παραχώρησε η κυρία Βασιλική Βριζάκη. Είναι εκ πλαγίου απόγονος του μεγάλου ζωγράφου. Είναι δυσέγγονη του Ευθύμιου Βριζάκη, του αδελφού του μεγάλου ζωγράφου, και είναι πολύ σημαντικά γιατί τα συγκεκριμένα αυτά που επιλέχθησαν είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος ως πρότυπο σε πολλούς του πίνακες.
Α, και αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ότι δεν είναι και γνωστό.
Βεβαίως και δεν είναι γνωστό και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα.
Βεβαίως.
Ότι του Παραμυθία το 1847 στο πορτρέτο κόρης με ελληνική ενδυμασία θα δείτε ακριβώς αυτές τις πολυκέντητες νηφιάτικες στολές της Αττικής, οι οποίες συνέχισαν να βρίσκονται στο πατρικό του σπίτι στη Θήβα και με πολύ μεγάλη έτσι φροντίδα και σπουδή διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα και παραχωρήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο προς έκθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικά δε και τα κοσμήματα, γιατί εκεί είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Τα κοσμήματα τα οποία εκθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτά που απεικονίζονται και στους πίνακες του μεγάλου ζωγράφου. Μία καρφίτσα και ένα γιορτάνι, ένα μικρό γιορτάνι όπως λέγεται, μεγαρίτικο, το οποίο αυτός δεν τοποθετεί στο λαιμό, τοποθετεί πάνω στην κεφαλή, ως κόσμα κεφαλής δηλαδή, στη θέση εκείνου του νηφιάτικου κοσμήματος που φορούσαν οι νύφες της Αττικής.
Για όποιον ξέρει το έργο του Βριζάκη, λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό και αυτό και είναι σίγουρα πολύ συγκινητικό να βλέπουμε πόση συγγένεια έχει με την ελληνική παράδοση αυτή η περίφημη σχολή του Μονάχου, η οποία μόνο ξενόφερτη δεν είναι τελικά, η περίφημη σχολή του Μονάχου στα εικαστικά μας, που ουσιαστικά γεννάει την σύγχρονη ελληνική εικαστική παράδοση. Λοιπόν, όλα αυτά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μέχρι...
Αυτό θα είναι μέχρι το τέλος Ιουλίου, μέχρι 29 Ιουλίου και εκεί ακριβώς στην είσοδο της μικρής έκθεσης του Δήμου Θηβαίων μαζί με τα κοιμήλια της οικογένειας μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει και την προτομή που κάνει δωρεά ο Δήμος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έργο ενός σπουδαίου συνεχιστή της καλλιτεχνικής παράδοσης των Θηβών. Πρόκειται για το γλύπτη και σκηνογράφο Δημήτριο Δήμου. Γεννήθηκε το 1975 στη Θήβα και έχει σπουδάσει στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι στη Φλόρινα αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ακαδημαϊκές αξίες στην απόδοση του προσώπου του γλύπτη, αλλά με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ταυτόχρονα και πολύ σύγχρονο. Είναι σκοπός του να αποδώσει μεν τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά κυρίως αυτό τον ιδιόμορφο ψυχισμό ενός παιδιού που έφυγε από την Ελλάδα με ένα τραύμα και γυρίζει στην Ελλάδα, γυρίζει με το έργο του στην Ελλάδα για να βοηθήσει στη δική της λευτεριά.
Και η έκθεση αυτή με τα διδάγματα που έχουμε από όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού θα υπάρξει και διαδικτυακά θα μπορέσει και κάποιος να τη δει αν δεν είναι στην Αθήνα και δεν μπορέσει να έρθει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Βεβαίως, η έκθεση αμέσως μετά την συμπλήρωση του χρόνου που θα εκτίθεται εκεί τόσο από την ιστοσελίδα του μουσείου μας, όσο και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, θα υπάρχει σε βίντεο και προβολή των έργων ξεχωριστά. Ένα-ένα.
Λοιπόν, Πάτερ Περίανδρε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος.
Ευχαριστώ και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στις 8.30 ώρα είναι με κλειστές προσκλήσεις, αλλά από αύριο θα μπορεί το κοινό να τη βλέπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Από αύριο λοιπόν και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει η σπουδαία, η πολύ σπουδαία και διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη φωτογράφος Αριέτα Ατάλη. Είναι μεγάλες διαστάσεων φωτογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτηρίου και τους κήπους και έχουν να κάνουν με τη σχέση περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής σε ακραία φυσικά τοπία της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας και της Αμερικής και μάλιστα υπό την επίδραση των κλιματικών αλλαγών σήμερα. Είναι μια έκθεση που αξίζει τον κόπο κάποιος να τη δει. Η ζωγράφος αυτή είναι κορυφαία ανά τον κόσμο και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία προσφορά του Βυζαντινού Μουσείου για να ντύσει τους κήπους τους και να τους κάνει ακόμα πιο προσιτούς στο κοινό του.
Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Γεια σας.
Καλά, σας ευχαριστώ.
Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι, εποχή, φεστιβάλ. Ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ κλασικής μουσικής με νέους κατά κύριο λόγο καλλιτέχνες. Γίνεται κάθε καλοκαίρι παραδοσιακά στην Σάμο, στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, σε αυτό το πραγματικό κομψοτέχνημα. Είναι το φεστιβάλ Σάμου, το οποίο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σβάρτς. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ αυτού έχουν ο Αλέξης Καραϊσκάκης Νάστος, τσελίστας ο ίδιος, και η Μάσα Ηλιάσοφ. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Αλέξης Καραϊσκάκης Νάστος, λίγο πριν την πρόβα του, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί κάνει και άλλα πράγματα, είπαμε, είναι και καλλιτέχνης ο ίδιος, για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό, να μας δώσει μια πρόγευση και να μας κάνει να θέλουμε να πάμε στη Σάμο την περίοδο που γίνεται το φεστιβάλ αυτό. Καλησπέρα, κύριε Καραϊσκάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάρακο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας, τι έχετε οργανώσει φέτος.
Και τι δεν έχουμε οργανώσει φέτος, διότι...
Βρήκατε ευκαιρία τώρα που άνοιξαν κάπως τα πράγματα.
Την ευκαιρία, ακριβώς εφόσον το περσινό μας φεστιβάλ ακυρώθηκε, αναβλήθηκε ουσιαστικά λόγω της πανδημίας. Καταφέρνουμε φέτος να καλέσουμε εν μέρη τους καλλιτέχνες που είχαμε καλέσει και πέρσι, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά μας στη φετινή χρονιά. Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά Μπετόβεν που δεν καταφέραμε να την τιμήσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τροποποιήσει λίγο το πρόγραμμα. Αλλά οι καλλιτέχνες που έχουμε καλέσει είναι πάνω κάτω οι ίδιοι με τους καλλιτέχνες που θα κάλεσαμε πέρσι, έτσι ώστε να τους δώσουμε μια ευκαιρία να παίξουν και πάλι για το φεστιβάλ μας.
Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που θα γίνει 7 με 13 Αυγούστου. Οργανωθείτε, κυρίες και κύριοι, ιδίως αν βρίσκεστε κάπου εκεί γύρω εκείνη την περίοδο, και περιλαμβάνει από τζαζ και κλέτσμερ μέχρι κλασικά κομμάτια, μέχρι και 20ο αιώνα του λαϊκού μας τραγουδιού με μπαρόκ και μπαρόκ μουσική, όλα μαζί.
Σίγουρα, ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Για πείτε μας δύο λόγια για το πώς το οργανώσατε όλο αυτό, γιατί
κοιτάξτε,
είναι
να δείτε,
μεγάλη ποικιλία.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την εκλεκτή συνάδελφο μας Ελιάσοφ είναι να συνδυάσουμε όλα τα είδη μουσικής, τα οποία τείνουν προς τη λόγια, και αυτό το σχεδιαστική, όπως είναι και η jazz και πολύ συχνά η μπαρόκ μουσική. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε φέτος είναι να φέρουμε επί σκηνής ανθρώπους από διαφορετικά backgrounds και να τους βάλουμε να παίξουν μαζί. Ενδεικτική συναυλία είναι αυτή που θα γίνει στις 12 Αυγούστου, που θα παίξει ο Σωκράτης Σινόπουλος, παίζει λύρα με το σχήμα παλαιάς μουσικής Λασεγό από την Γαλλία, με τον Ανδρέα Λινό στην γκάμπα μεταξύ άλλων, όπου βλέπουμε αυτό το καταπληκτικό πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής, της λύρας, με ένα αμιγώς λόγιο γαλλικό όργανο του μπαρόκ. Αυτό θα γίνει στις 12, για παράδειγμα, του μήνα. Αυτό που είπατε κι εσείς, η ελληνική μουσική, ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός Χατζηδάκης, ερμηνευμένος από βιόλες δαγκάμπα, από ένα τσέμπαλο και από έναν κοντρατενόρο. Θα είναι μια πολύ ωραία καλοκαιρινή έκπληξη. Θα υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Ο τσεμπαλίστας Πάνος Ηλιόπουλος θα αυτοσχεδιάσει, έτσι όπως κάνανε παλιά, όπως κάνουν και στην Κεντρική Ευρώπη τώρα, οι οργανίστες των εκκλησιών κάθε Κυριακή. Έτσι θα μας αυτοσχεδιάσει και ο Πάνος Ηλιόπουλος ένα πρελούδιο και μια φούγκα έκπληξη. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι θα είναι αυτό, αλλά θα έχει να κάνει με μια φετινή επέτειο. Καταπληκτική τιμή μας είναι ότι στο φεστιβάλ μας φέτος θα τραγουδήσει ο καταπληκτικός Σαβιέρ Σαμπάτα, ο κοντρατενόρος αυτός, ο οποίος είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τις εμφανίσεις του, κυρίως στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την καμερά του Ορχήστρα Φιλονικής Μουσικής, νομίζω στον Μεσσία το 2015-2016 και σε άλλες όπερες της ορχήστρας αυτής που έχουν κάνει παραγωγή. Η Λίζα Φέρστμαν με τον γνώριμο πάλι στην Ελλάδα Ενρικό Πάτσε, ο οποίος συνήθως παίζει με τον Λεωνίδα Καβάκο και έπαιξε και φέτος Σκαλκότα για τους Ευρωπαίους ηγέτες όταν μας είχαν επισκεφθεί. Ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα για όλα τα γούστα σε ένα φεστιβάλ το οποίο νομίζω ότι θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι ο χώρος του Ελληνιστικού Θεάτρου του Πυθαγορείου είναι ιδανικός για να γίνει μια συναυλία ελεγχόμενη. Υπάρχει άπλετος χώρος, υπάρχει πάρα πολύς πρόθυμος κόσμος, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα μέτρα μέχρι κεραίας. Και για όλους αυτούς τους λόγους σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί σας από κοντά πάλι τις συναυλίες μας.
7 με 13 Αυγούστου λοιπόν, ένα φεστιβάλ που είπαμε περιλαμβάνει τα πάντα, από την παραδοσιακή εβραϊκή μουσική κλέτσμερ και τη jazz, μέχρι μπαρόκ μουσική, μέχρι σύγχρονες δημιουργίες, 4 επί βιόλα νταγκάμπα, ένα όργανο που δεν παίζεται πολύ τακτικά, δεν υπάρχει παρά μόνο στον μπαρόκ, πολύ σπάνια υπάρχει σε πιο σύγχρονα ακούσματα, και αυτό το έχετε πετύχει. Και εδώ, κύριε Καραϊσκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και να σας αφήσουμε να πάτε στην πρόβα σας.
Σας
να πάρετε δύο ανάσες πριν ξεκινήσετε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια. Αυτά από το Μπλέσαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και στη συνέχεια θα ακούσετε την ενημέρωση, δηλαδή οι ειδήσεις λογικά δεν θα ολοκληρωθούν, καθώς περιμένουμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωση που θα την ακούσετε ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα. Μαζί σας αμέσως μετά θα είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, παρά το ότι Παρασκευή συνήθως δεν έχουμε εκπομπή, αύριο έχουμε Μπλέσαν Πορτοκάλι, οπότε να είστε εδώ μαζί μας λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Nunca, pero nunca.
Me abandonas, cariñito.